Yle Areena.
No niin, heippa vaan kaikille. Kademielen taustavoimiin ja seurauksiin tosiaan meidät vievät tänään psykoterapeutti Elina Reenkola. Tervetuloa.
Kiitos. On mukava olla täällä.
Ja media-alan yrittäjä, valmentaja Anna Pero. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan tällaisesta ajankohtaisesta asiasta, että huomennahan koittavat jälleen Linnan juhlat. Herääkö näistä juhlista teille jotakin kateuteen liittyvää ajatusta?
No kyllä, ja sehän tarjoaa oikein tämmöisen areenan, missä voi näitä kateuden tunteita käsitellä ja ilmaista. Voi ruotia kaikki nämä naisten puvut ja kampaukset ja lihavuuden ja laihuuden ja kaikki tällaiset puolet ja mitätöidä, esittää niistä ilkeitä kommentteja. Sehän vähentää, sehän lievittää kateutta. Ja sitten tietysti tätä herra vihaa voi kanssa setviä korkeassa asemassa olevia ihmisiä. Voi vetää niin kuin lokaan, sehän helpottaa myös.
Niin, eli se tosiaan on helpottava juttu, että saa purskauttaa ulos
ihan
niitä.
Ihan rauhassa, kotisohvalla. Se ei vahingoita ketään, kun sitä tekee kotona, vaikka kuinka ilkeitä huomautuksia.
Niin.
Okei, eli luvan kanssa saamme harrastaa toksista puhetta kotisohvalla. Kiitos. Tämä on heti huojentavaa. Mä kyllä ajattelen Linnanjuhlista vähän sillä tavalla, että ne on, tai ne lienee jopa maailman mittakaavassa todella tasa-arvoiset juhlat. Siis jos miettii sitä vieraslistaa, totta kai aina siis lehdissä kuvataan rikkaita ja kuuluisia ja vaikutusvaltaisia, mutta siellähän on valtava läpileikkaus Suomen kansasta. Siellä on veteraanit, siellä on ulkohuusiyhdistyksen puheenjohtaja, siellä on tämmöisiä vaikka, mitä nämä on vuoden äiti palkittu kaikkea, että mulle ei ehkä se kateus nouse päällimmäisenä mieleen, kun katselen niitä. Tai sitten se on jotain sublimoitua kateutta, koska totta kai arvostelen jatkuvalla syötöllä niitä pukuja ja kampauksia ja muita. Mutta mä kuitenkin ajattelen, että mulle se ei näyttäydy ensisijaisesti minään niin kuin kateusjuhlana.
Okei. No entäs sitten tämä taannoin vietetty veropäivä, joka myös sitä, jota on pidetty tavallaan tämmöisenä niin kuin kansallisena kateuspäivänä, että silloin oikein niin kuin urakalla sitten setvitään, että mitäs tuota kukin on nyt sitten tienannut. Että onko sekin tämmöinen toinen esimerkki siitä, että voi ikään kuin luvan kanssa oikein piehtaroida siinä kateuden tunteessa?
No rikkaudet tietysti herättää kateutta, mutta siinä on vähän toinen sävy kuin näissä Linnan juhlissa. Nimenomaan tällainen tyytyväisyys ja onnellisuus herättää kateutta ja sitä ei kai niin paljon näihin verojuttuihin liity kuin Linnan juhliin. Ne näyttää niin iloisilta ja tyytyväisiltä siellä, kun ne tanssii ja seurustelee. Ja ne on niitä kutsuttuja, harvoja valittuja, vaikka ne olisikin tasa-arvoisesti. Mutta ne on saanut sen kutsun. Kaikki ei ole saanut sitä.
Silloin, kun mä olin pieni, niin kaupoissa myytiin niitä printtilehtiä, johon oli listattu kaikkien. Niin kun katsot tästä naapurisi tulot, niin kyllä mä yhdistän sen ihan suoraan kateuteen. Että me päästään tutkimaan toisten tuloja. Ja sitten kun siinä tulee se vertailun agenda heti, että miksi toi saa noin paljon ja mä saan vaan tämän verran.
Tulee se epäreiluuden tunne siinä.
Joo, siinä on tietysti sekin puoli, että sitten voi ponnistella itsekin, että mäkin haluan tuon. Voi itse ponnistella, että saisi sitä samaa, että se voi myös viedä eteenpäin.
Mäkin haluan myydä pelifirman 80 miljoonalla.
Niin, kaikki ei kuitenkaan kaikille mahdollista. No entä sitten vielä yksi tämmöinen tuorehko esimerkki teemasta, johon liittyy kilpailu ja sitä myöten sitten ehkä myös kateus, eli Finlandia-palkintojen julkistaminen. Ja säkin Anna ehkä, ja tietysti molemmat, että tietyllä tavalla niin kuin luovalla alalla, niin sen sisällä on varmasti paljon kilpailua, niin mitä sanotte siitä?
No todellakin olisi hirveän mielenkiintoista päästä kuuntelemaan joidenkin tämmöisten kulttuuripiirien keskusteluja siitä, että onko tämä palkinto nyt annettu oikein perustein jne. Mä luin just ton Pirkko Saision elämäkerran ja mä en muista, että viitataanko siellä kadehtimiseen, mutta siellä moneen otteeseen, kun Pirkko Saisio on monta kertaa ollut ehdokkaana, niin tuodaan niin kuin esille niitä tunteita, mitä sen koko sen palkintoruljanssin ympärillä velloo. Ja en mä ehkä ole ihan väärässä, jos arvelen, että myös kateus liittyy siihen. Mm. Ja luovalla alalla, no ehkä kaikilla aloilla, mutta kun tämän alan parhaiten tunnen, niin siinä on niin kuin tosi pinnassa se tunnelma, että toi on tehnyt jotain sellaista, mihin mäkin periaatteessa pystyisin. Niin se lisää sitä tuskaa, että en mä ole kateellinen vuoden palomiehelle, mutta vuoden toimittajalle voisin hyvinkin olla.
Aivan.
Luovuus ja hedelmällisyyshän nimenomaan herättää kateutta. Se on. Ja siitähän on ihan tällaisia kansanperinteessä tämä paha silmä, joka kohdistuu juuri luovuuteen ja hedelmällisyyteen. Pääsiäisnoidat aikanaan ja tämmöiset satujen syöjättäret, joka vie vauvan heti äidiltä. Että nehän juuri tähän luovuuteen, siis kaikenlaiseen luovuuteen ja hedelmällisyyteen liittyy.
Mm.
Saanko esittää kysymyksen, vaikka tämä on sarja sun ohjelma?
Ole hyvä.
Mua kiinnostaa ihan hirveästi tämä luovuus, että kun eivätkö kaikki ihmiset omalla tavallaan ole luovia, että mikä siinä luovuudessa, mikä se on se, joka sitä kateutta aiheuttaa?
Niin no ei kai kaikki ole luovia. No pienet lapset kyllä on, mutta se saatetaan nitistää heissä aika tehokkaasti. Kyllä se luovuus, että pystyy jotain uutta tuottamaan. Että sehän ei tarkoita pelkästään taiteilijoita tai taiteellista luovuutta, vaan ihan kaikkea arkipäivän luovuutta, suhtautumista työhön ja vaikka kakkujen leipomista tai hyvien uusien ruokien laittamista. Että sehän edellyttää myös luovuutta.
Ja myös rohkeutta, että uskaltaa tuoda sen esille, sen, niin. Ehkä sen piilevänkin oman luovuutensa.
Niin.
Ja jos siitä vielä on tyytyväinen, sitähän yritetään peitellä aikalaan. Suomessa piilotellaan tämmöistä ylpeyttä ja tyytyväisyyttä omiin luovuksiin. Että se pitää olla nöyrä ja vaatimaton, se on Suomessa hyve.
Mulla on kateudesta ylipäätään semmoinen teoria, että se on eräänlaista. Tai niin kuin yksi näkökulma, ei tämä selitä kaikkea, mutta mä ajattelen, että se on eräänlaista tämmöistä oman varjon projisointia. Ja mun tuli se mieleen tästä luovuuskommentista, että kun me ajatellaan yleensä ihmisen varjoa semmoisena paikkana, missä on vaan tämmöisiä niin kuin jotenkin kätkettäviä asioita, jotain häpeällistä, jotain sellaista niin kuin NS-huonoa. Mutta siellähän on hirveä määrä myöskin kaikkea kaunista ja hyvää. Siellä on sun unelmia, siellä on sun intentioita, siellä on asioita, joita sä ehkä itsellesi haluaisit, ominaisuuksia, joita sä et syystä tai toisesta niin kuin uskalla tai osaa kanavoida. Ja sitten kun sä näet, että joku muu toteuttaa sitä, mitä mä haluaisin tehdä, niin sehän on todella tuskallista, koska se on konkreettinen osoitus siitä, että toi tekee jotain sellaista, mitä mä haluaisin itselleni. Eli se elämätön elämä ikään kuin ruumiillistuu siinä toisessa ihmisessä, jonka mä näen edessäni tai siellä somessa. Ja sitten, jos ei olla niin kuin valppaana, niin se tosi nopeasti kääntyy sitten semmoiseksi myrkylliseksi kateudeksi. Et kun vaikka seuraa jotain näitä kammottavia somekiusaamista, niin mä ajattelen, että siellä on jonkunnäköinen tämmöinen osattomuus siellä pohjalla.
Varmaan on juuri osattomuus ja huonommuuden tunnot ja häpeä on yksi semmoinen, mikä virittää kateutta. Ja sitten myös, hetkinen, mitä sä sanoitkaan? Kateus pohjaa myös juuri siihen, että ihailee jotakin, että haluaisi itselleen. Kun sä puhut näistä unelmista, niin nimenomaan siinä on aina ihailua. Haluaisi juuri sellaista, mitä se toinen on. Se on nimenomaan tuonut sitten esille, niin kuin luovat taiteilijat sitten on tuonut esille näitä.
Mutta miten sä Elina Renkola sitten erottaisit kuitenkin, että ihailu ja kateellisena oleminen on kuitenkin vähän, niissä on vähän eri sävy, niin missä se menee se raja, jolloin ihailu muuttuukin kateudeksi?
Niinpä, no sellainen rakentava kateus on juuri sellaista, että ihailija haluaisi saada itselleen samaa, tavoittelee sitä, mutta sitten se muuttuu taaseksi tuhoavaksi tai myrkylliseksi kateudeksi, että haluaisikin sitten ryöstää sen itselleen, niin kuin nämä plagioinnit on aikamoisia, että haluaa ryöstää itselleen sen, mitä ihailee. tai tuhota sen, niin kuin happamia ovat, sanoi Kettu pihlajanmarjoista tyyliin, että sehän helpottaa kateutta, kun voi mitätöidä ja tuoda juuri tällaisia ikäviä puolia esille, niin kuin esimerkiksi Linnan juhlista tuoda kaikkea.
Mm. Joo, tähän mitätöintiin liittyy, luin Tommi Melenderin Onnellisuudesta nimisen kirja, ja hän ruotti siinä nimenomaan kirjailijoiden kokemaa kateutta, ja tämä liittyy myös siihen, mitä Anna sanoi, että tavallaan ihmiset on ehkä eniten kateellisia niille, jotka ovat ikään kuin siinä samassa genressä jotenkin. Niin Melenderin mukaan niin maailmassa ei ole kyynisempiä lukijoita kuin kirjailijan alut. Heidän mielestään 90% julkaistuista kirjoista on julkaistu väärin perustein ja vailla ansioita. Ja jopa tällainen nimi kuin Salman Rushdie on kertonut, että häntä aikoinaan ahdisti suuresti seurata sivusta, miten vaikkapa jonkun Jan McEwanin kaltainen kirjailija, joka on hänen ikätoverinsa, niin rynnisti menestyksen, kun hän itse oli vielä sitten tämmöinen julkaisematon mitättömyys. Eli juuri tämä, että millä ansiolla tuo ketku nyt menestyy, kun minullakin olisi näin paljon tätä potentiaalia ja minua ei huomata. Että se epäreiluuden tunne. Lisäksi mä luin Hesarissa oli Anna-Stiina Nykäsen hyvä juttu kateudesta, niin siihen hän oli haastattellut runoilija Sanni Purhosta, joka kertoi ihan suoraan, että kuinka tila ihan kihisee kateudesta, kun jaetaan palkintoja tai pöydässä puhutaan apurahoista tai kustannussopimuksista tai hyvistä kritiikeistä. Ja Sanni Purhonen oli sitä mieltä, että no itse asiassa pitäisi olla aika pyhimysmäinen, jos ei tuntuisi missään, kun joku toinen saa huomiota ja joku toinen jää sitten varjoon. Että tämä kateus ei tietenkään ole pelkästään pikkusieluisten ihmisten tunne, vaan ihan kaikki sitä tuntevat.
Se on ihan yleisinhimillistä ja luonnollista, että kadehtii, mutta lievenä
niin.
Se tuhoava kateus on.
Niin mä mietin, että jos joku sanoo, että mä en ikinä ollut kateellinen kenellekään, niin eikö se kuulosta jopa vähän pöyhkeältä tai silleen?
Se kuulostaa valehtelulta.
Hyveelliseltä.
Niin. Tuli vaan mieleen tuosta, että just näistä palkintojen jakotilaisuuksista ja tämmöisistä gaaloista ja muista, niin mun mielestä on oikeasti jopa vähän tuskallista välillä katsoa tämmöisiä, vaikka telkkarista, kun jaetaan jotain palkintoja, kun siinä kun on se pieni tauko ja palkinnon saa ja sitten kuvataan kaikkien niiden ehdokkaiden kasvoja, niin siinä tulee ihan semmoinen, että koska jotenkin mä tunnen sen tuskan, että sun täytyy vaan pitää se feissi ja näytellä, että sä oot tosi iloinen sen tyypin puolesta, joka sai sen palkinnon, vaikka totta kai sä olisit itse halunnut sen.
Niin, aivan. Joo. Mistä he muuten tulee sanonta olla vihreä kateudesta?
Se onkin jännää. Antiikin Kreikassa ajateltiin, että kateus ja mustasukkaisuus saa sapen toimimaan. Ja sitten tämä ylimääräiset sappinesteet, niin ne menee ruumiiseen ja tekee ihmisen naaman, tekee niin kuin semmoiseksi vaalean vihertäväksi. Ja tulee paha olo. Ja Sappho, runoilija Sappho on kuulemma käyttänyt tätä ensimmäisen kerran ennen meidän ajanlaskua joskus 600-700 vuotta ennen Kristusta. Että se on niin vanha ajatus.
No, onkohan se totta?
Niin, se on runoilijan ajatus. Siis totta, että sappi nesteet niin tekisi vihreäksi.
Niin, tai että ne alkaa kiehua. Kun
pitäisi tarkistaa joltain lääketieteen asiantuntijalta. Mutta Anna Perho ja Elina Renkola, oletteko te koskaan olleet vihreitä kateudesta?
Kyllä varmaan.
Joo, tämän tästä.
Et ole sattunut katsoa peilin sitten, että onko se kasvot mennyt vihreäksi.
Kyllä, musta tuntuu, että sellainen vihreys välkähtelee. Kyllä mä koen todella usein kateutta.
Mm.
Ja mä oon sillain niin kuin antautunut sille, että tietysti tässä on tasoja, että on helpompi puhua tunteista kuin kokea niitä, että mä pyrin siihen, että kun huomaan vaikkapa tämän kateuden tunteen, että mä vähän aikaa sitten oikeasti niin kuin kiehuisin siinä liemessä. Mutta sitten mun mielestä on hyvä, en ollenkaan väitä, että tässä läheskään aina onnistu, mutta on hyvä, että pysyisi jotenkin niin kuin valppaana niiden omien ajatustensa suhteen, että et osaisi niin kuin itseään sitten lempeästi ohjata siitä tilasta jonnekin muualle, tekemään jotain muuta, ajattelemaan jotain muuta, Mutta mä pidän tärkeänä sitä, että sitä kateutta, että sen ääreen pysähtyy ja sitä vähän tutkii, jotta ymmärtäisi, että mitä tarkkaan ottaen mä siltä toiselta haluaisin. Onko tämä jotain sellaista, mihin mä voin itse vaikuttaa? Voinko tehdä jotain? Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen jatketaan elämää eteenpäin, koska muuten siellä sitten väijyy se katkeruuden ansa.
Mm. Mutta että sä käytät sitä tavallaan tämmöisenä niin kuin itse tutkiskelun välineenä.
Myös, joo. Ja siis tämä on ihan totta, että vaikka se kuulostaa vähän sillä, että joo, tutkiskelen itseäni, kun tosi kateellinen, kun luen taas jonkun menestyneen ihmisen haastattelua, niin kyllä mä oikeasti pyrin selvittämään itselleni, tekemään semmoista räjäytyskuvaa siitä kateudesta, että nimenomaan, että mikä se asia on.
Mm.
Et se ei ole kaikki siinä ihmisessä, vaan se joku asia, jota se tekee. Ja tämä mun kateus, mä sanoisin 9.5 x 10 liittyy johonkin niin kuin töihin liittyviin asioihin. Eli juuri siihen, että mäkin olisin...
Samaan alaan, mitä sä itse alustat.
Niin, että mäkin olisin pystynyt tohon ja nyt toi teki sen ja sitten kaikki on, että no oletpa sinä nyt sitten erinomainen.
Niin,
että savenvalaja kadehtii savenvalajaa, että se on se oma alue. Ja tunteethan on tosi tärkeä, että nämä aina kertoo jostakin olennaisesta, että kateuskin tosiaan kertoo just siitä, että mitä me haluttaisiin tavoitella, mitä me halutaan elämässä. Mm. Että sitä ei suinkaan niin kuin kannata leikata pois, niin kuin monesti sanotaan, vaan juuri nimenomaan niin kuin Anna kuvasi, että tutustua siihen. Se antaa tärkeää tietoa meistä. Ja sitten siinä on vielä se puoli, että kateus niin kuin tunteet yleensä vaikuttaa meidän päätöksentekoon piilotajuisesti. Ja sehän on esimerkiksi työpaikoilla niitä ihmisiä, joita kadehditaan, niin niitä huomaamatta ei valita, niille ei anneta apurahoja tai se on oikein paha kateus. Että se vaikuttaa meissä yhteiskunnassakin ja ihan yksityiselämässä.
Aivan. Sen takia se kannattaa ehdottomasti tunnustaa itsessään niin. Ja sitten miettiä, että miten se tulee vaikuttaneeksi. Että rajoittaako itseltään jotakin pois sen takia tai muuten. Mutta siis tämän kateuden taustalla tai kaiken pohjalla on se vertailu. Niin mä mietin sitä syytä, että miksi meille on evoluutiossa kehittynyt tällainen tunne kuin kateus. Että onko siinä vaan sellainen ihmisen niin kuin, lajityypillinen tarve jotenkin rakentaa semmoinen hierarkia ja asema, että mun pitää nähdä, mikä mun asema tässä on ja kuka on tämän hierarkian huipulla. Että perinteisestihän se on se, jolla on kaikista eniten resursseja, niin sitä me pidetään ikään kuin sellaisena ylimpänä. Miten sä sanot Elina tähän, että mistä se, että onko tämän, olenko oikealla jäljellä, että se liittyy tällaiseen evoluutiopsykologiseen tarpeeseen?
Mä en niin evoluutiopsykologian ole perehtynyt, mutta tai ota kantaa siihen, mutta vertailujahan lapset alkaa tehdä pienestä saakka toisiin. Ja silloin jos itse, tai se herättää huonomuuden tuntoja itsessä, niin silloinhan se on juuri areenaa kateudelle.
Niin, että kyseessä ei tosiaankaan mikään synnynnäinen ominaisuus, vaan vasta
lapsisen oppii. Ei, se on synnynnäistä. Vasta sitten, kun pystyy tekemään vertailuja toisiin.
Joo. Niin, lapsisen oppii, mutta lapsi oppii myös aika nopeasti, että sitä ei saisi näyttää sitä kateutta, koska aikuiset usein sanoo, että puhutaan tämmöisestä, että pitäisi lapsille tunnetaitoja opettaa ja kaikki tunteet on sallittuja, mutta sitten tämä kateus on jotenkin semmoinen, että se kielletään, että siihen puututaan.
Niin, toi on hyvä havainto, että siihen liittyy mun mielestä kateuteen jonkunnäköistä semmoista vähän valheellisuutta tai tämmöistä toksista positiivisuutta, että se jotenkin vähän liian nopeasti pyritään ohittamaan esimerkiksi jollain sellaisella, just että meidän pitää iloita muiden menestyksestä. Joo, niin pitääkin, se on oikein, mutta se on välillä vaikeaa ja sekin on ok, että musta olisi tärkeää, just niin kuin Elina sanoi aikaisemmin, että kun niillä tunteilla on aina joku viesti meille, että sitä viestiä vähän purettaisiin, eikä niin, että se kateus työnnetään jonnekin paisuntasäiliöön, josta se sitten ehkä alkaa tihkua se myrkky ympäri jopa tuollaisilla tavoilla, mitä Elina kuvailit, että se yhtäkkiä vaikuttaa jopa siihen, että saako joku vaikka jonkun apurahan tai millaisia niin kuin näkymättömiä esteitä asetetaan sitten toisten tielle.
Kyllä.
Ja kateus on tietysti juuri sisarusten välillä herää siitä, että mitä se toinen saa, saako se enemmän kuin minä. Monissa perheissä jaetaan karkit aivan tasan ja murot aivan tasan, että vaan ei heräisi kateutta. Ja siinä on tietysti, se on lähellä mustasukkaisuutta sitten myös, että tulee se kolmen hengen suhde erityisesti, mikä tietysti kateudessakin saattaa olla kahden hengen tai kolmen hengen suhde.
Mutta sittenhän joskus on tilanne, että vanhemmat ihan oikeasti kohtelevat epätasa-arvoisesti lapsiansa. Että se ei ole mikään luulo, vaan asia on näin. Ja sitten jossakin testamentin jakotilaisuudessa sitten alkaa tullakin ne kaunat sieltä.
Tapellaan esille. Sitten hopealusikasta tai suksista, kuka saa noi sukset.
Niin. No Elina Renkola, sä oot tosiaan psykoterapeutti ja psykoanalyytikko, niin tuleeko ihmiset sun vastaanotollesi ja kertovat, että minä kihisen kateudesta jotakuta ihmistä kohtaan vai tuleeko se kateus jotenkin epäsuorasti?
Se yleensä tulee yleensä myöhemmin ja epäsuorasti. Et tietysti tämmöiset huonommuuden tunnot on päällimmäisenä ja häpeä.
Et se on itsetuntokysymys siis?
On tietysti.
Joo.
Et silloin kun itsetunto heilahtaa jonkun toisen tekemisistä ja tyytyväisyydestä, toisen onnesta. Jos se heilahtaa oikein pahasti, niin silloinhan sitä täytyy korjata jotenkin, että se palaisi takaisin se itsetunto. Ja siihen sitten tarvitaan juuri näitä erilaisia keinoja, niin kuin mitätöimistä ja muita.
Miten sä näet sen, kun Anna sanoi tuossa, että jos sen kateuden ikään kuin työntää sinne jonnekin syrjään, että se kuitenkin sitten jossain vaiheessa kihisee se myrkky sieltä läpi, niin mitä sä näet ihmisissä, minkälaisia reaktioita, että, no juu, että jos he ovat peittäneet sen?
Tämä mitätöinti, että hirveästi halveksuu ja mitätöi toisiaan, niin se on yksi merkki, että mitä tässä on takana.
Joo.
Ja jos vetäytyy syrjään aina kaikesta, ei uskalla lähteä mihinkään. Ei uskalla edes katsoa Linnanjuhlia tai näitä Finlandia-ehdokkaita, vaan sanoa, että on ihan tyhmä, en mä olekaan. Tietysti siihen voi olla muitakin syitä, ettei katso niitä, mutta tällainen saattaa hyvin pahasti vetäytyä kaikesta, että se rajoittaa elämää sitten. Ja sitten yksi puoli on tämmöinen hyvin niin kuin ylemmyyden tuntoinen, että haukkuu kaikkea, tämmöinen pahasti kritisoiva ihminen, joka aina lyttää toisten tekemiset.
Mites Anna Perho, sä käyt työyhteisöissä puhumassa ja kouluttamassa, niin tuleeko kateusteema jotenkin näissä sun valmennuksissa esille? Kiertoteitse tai suoraan?
No tosi harvoin, mutta mähän en tiedä sitä koko kokonaisuutta, kun mä oon yleensä vaan vähän semmoinen niin kuin vierailija tai niin semmoinen niin kuin niin, vierailija. Ja sitten ne asiat, joista mä koulutan, niin ne ei primääristi ole sitä, että näin pääsemme kateudesta eroon, vaan se fokus on muualla. Mutta kyllä mulle tulee yksi keissi mieleen vuosien takaa, jolloin mä olin valmentamassa semmoista porukkaa, jossa vietiin läpi semmoista valtavan kokoista projektia. Ja sitten tästä ryhmästä yhtä ihmistä oli haastateltu tästä projektista lehteen ja se oli laukassut siellä semmoiset sisäiset ristiriidat, että se oli aika rumaakin, miten nämä ihmiset sitten käsitteli niin kuin tätä tapausta ja se tuntui oudolta, koska mä ajattelin, että te olette aikuisia ihmisiä ja tämä nyt on kuitenkin vaan. Se oli jo niin kuin lehtijuttu, joka huomenna on unohdettu ja näin, mutta sehän on just kiinnostavaa, että mitä kaikkea siellä alla on. Että onko vaikkapa niin, että sitä tiimiä oli johdettu jotenkin niin, että siellä on vähän suosikkeja tai epätasa-arvoa tai muuta. Mutta joo, harvemmin kyllä tämä asia on mulle niissä kuvioissa tullut vastaan.
Niin. Ja työyhteisöt nyt on ylipäätään ehkä sellaisia, että vaikka muuten jo uskallettaisiin tunteista puhua, niin tämä on sellainen tunne, josta kyllä vaietaan.
Se on mun vastaanotollakin, että en yleensä käytä sanaa kateus ainakaan kovin helposti, jos ei ihminen itse käytä sitä, koska se tuntuu helposti juuri syytökseltä, että sä oot näin paha, että tunnet kateutta.
Aivan.
Se täytyy lähteä muita kautta käsittelemään.
Joo, totta. Ihan tuli tuosta vaan mieleen, että nyt kun hirveästi jauhetaan tästä psykologisesta turvallisuudesta, että on ok ja suotavaa näyttää tunteita työpaikalla ja ollaan haavoittuvaisia, mutta se ei kyllä koske kateutta. Tai mä, siis correct me if I'm wrong, laittakaa tekstiviesti, mutta mä en ole tavannut toistaiseksi työyhteisöä, jossa niin kuin avoimesti osoitettaisiin kateutta kuin ehkä semmoisella, toki vähän semmoisella kepeällä tavalla, ehkä se on alku, mutta vähän täytyy treenata vielä.
Aivan, ja mikä se sitten olisi ehkä se muiden reaktio, jos joku sanoisi sen äänen. Sekin on mielenkiintoista miettiä. Mä luin Hesarissa oli tämmöinen psykoterapeutti Anna Kollanderin haastattelu, niin hän sanoi, että jos sä sanot, että sä oot masentunut, niin saat ihmisiltä haleja ja suklaata, mutta jos sä sanot olevasi kateellinen, niin ihmiset yleensä vaikenee, koska se on kiusallista ja jotenkin häpeällistä, niin siihen ei ehkä sitten osata sanoa mitään.
Kyllä sitä kepeästi voi käyttää joskus jotkut ihmiset. Voi että mua käy kateeksi, kun sä pääset tuonne etelän matkalle aurinkoon ja täällä on tätä pimeää ja loskaa.
Niin.
Sellaisessa.
Joo. No mikä on kummallisin asia, mitä olette kuullut, että joku ihminen on keksinyt kadehtia?
No ainakin mä oon kuullut tämmöisen, että eräs tuttavani oli kateellinen hänen tuttavalleen, jolla oli paha syömishäiriö ja hän oli sen takia todella hoikka. Niin, ja hän sanoi itsekin, että on absurdia, mutta että oli saanut itsensä kiinni tämmöisestä ajatuksesta, niin toi on hullua.
Niin, aivan.
Perheissä voi, jos on yksi sairas lapsi ja se saa kaiken huomion, niin sitä voi toiset sisarukset kadehtia. Että olisipa mullakin joku sairaus, niin sitten mut huomattaisi.
No miten perfektionismi liittyy kademieleen?
Aika lailla niin. Jos tavoittelee täydellisyyttä, niin silloinhan tuntee aina huonomuutta. Ja silloin toisten saavutukset ja teot näyttää täydellisiltä. Varsinkin juuri tällaiset palkitut teot ja kutsuvieraat. Ne näyttää täydelliseltä, näyttäytyy siltä.
Joo, ja sitten mä ajattelen sitä, kun tämä perfektionismi liittyy tietysti myös se vertailu, että ja on itselleen asettanut hirveän korkeat tavoitteet ja sitten näkee, että okei, nyt joku toinen sen on saavuttanut, niin että se voi syödä sisältä. Mutta myös sitten se, että kun jotenkin kaikkihan ei ole kaikille mahdollista, että sitä myös meidän kulttuurissa hirveästi toistetaan, että jos sä vaan yrität, niin kaikki on mahdollista ja säkin voit saavuttaa tämän. Mutta kun se ei ole mahdollista kaikille, niin jotenkin sellainenkin tavallaan kyky ikään kuin luovuttaa jostakin ja todeta siis realistisesti, että minusta ei välttämättä ole tähän ja suree sen pois ja keskittyy sitten johonkin toiseen asiaan.
Se on surullista ja sureminen on aika työlästä ja vaikeaa useasti.
Joo. No somehan on sitten semmoinen paikka, minkä sanotaan aiheuttavan kateutta. Ja mun on ehkä vähän vaikea tätä sille ymmärtää, koska ottaako ihmiset oikeasti niin hirveän tosissaan ne muiden somepäivitykset? Ilmeisesti, koska tästä on ihan tutkimustuloksia, että paljon somea käyttävät ihmiset ovat onnettomampia kuin muut.
Joo, toi on mielenkiintoinen ja varmaan ihan oman ohjelman aihe, että vaikka me jollain tasolla tiedostetaan, että some on tämmöinen representaatio niin kuin toisten elämästä, niin silti siellä on paljon kamaa, joka menee ihon alle. Et kyllä mä voin tässä tunnustaa, että jos mä oon vähän niin kuin heikommilla, jotenkin heikko hetki ja selailen somea, niin kyllä sieltä tulee paljon semmoisia impulsseja, jotka aiheuttaa mulle kateutta, että voi vitsi, ja toi on noin hyvännäköinen ja nyt te toi tuolla jo tekee jotain joulumuffinsia. Meillä on ihan hirveetä ja muuta, niin tämmöistä sieltä tulee tosi paljon, että sä voit joka elämän sekunti verrata itseäsi johonkin, että aika vähän mä oon isän neuvoja noudattanut, mutta semmoinen on jäänyt mieleen, kun hän sanoi, kun mä olin tosi pieni, että muista aina, että maailmassa on aina joku, joka on niin kuin rikkaampi ja menestyneempi ja kauniimpi ja jotain kuin sinä. Ja musta se viesti oli se, että pitäisi löytää tästä omasta keskeneräisyydestä sitten kuitenkin jotenkin se, että Se on mä yritän niin kuin pidättää itseäni sanomasta sinä riität, koska mä vihaan sitä lausetta, mutta siis jotenkin näin.
Mutta kuitenkin sinä riität.
Niin.
Joo. Joo, no vielä ehkä kysyisin, mitä ehkä tuossa tulikin vähän Annalta ainakin, että jos huomaa kadehtivansa tosi paljon jotakin ihmistä, niin mitä kaikkea kannattaa siinä itse tutkiskelussa pohdiskella? Sä sanoitkin vähän siitä, että ainakin se, että miettii, että onko mä oikeasti kateellinen ihan kaikelle, mitä tämä ihminen edustaa.
Joo, mulle on kyllä ihan aidosti ollut kateudesta myös paljon, paljon hyötyä, että ihan tänäkin päivänä, että jos mä tunnen semmoisen helkähdyksen täällä sisällä, että se sappi siellä nousee, niin mä kyllä pysähdyn sille aika teknisestikin sen ääreen, että mä mietin, että nimenomaan sitä yritän rajata, että mitä mä tässä kadehdin, onko tämä jotakin sellaista, mitä mä voisin realistisesti ottaen tehdä. Nimenomaan kaikki ei ole kaikille mahdollista, mutta onko tämä jotain sellaista, että mun skillsit, mun osaaminen, resurssit riittäisi tähän. Haluaks mä tätä niin paljon, että mä oon valmis investoimaan aikaa ja turhautumista vaikka jonkun uuden jutun opetteluun. Ja tää on vienyt mua tosi paljon eteenpäin. Et mä oon tämmösten esikuvien ja kadehdittavien esikuvien kautta, niin vaikka vienyt mun uraa tosi paljon eteenpäin.
Kyllä, joo. Juuri ne omat tavoitteet. Kateus antaa niille, tai niihin voi tutustua, kun miettii sitä omaa kateutta, että mitä haluaisi elämässä tehdä. Ja sitten miettii, että tosiaan mun pitää tehdä se nyt, aloittaa se
niin, että
ja keskittyä
mikä
siihen.
Aivan.
Niin.
Joo, ja sitten vielä liittyen tuohon, että jos kadehtii menestynyttä ja varakasta ihmistä, kun oli tästä veropäivästä puhetta, niin sulla oli Anna sun omassa podcastissa, sä käytit tämmöistä tarjotin harha nimitystä siis sen suhteen, että me ei mietitä, että mitä kaikkea sen takana on, miten paljon tämä ihminen on tehnyt töitä, että olisitko sinä valmis tekemään sitä kaiken tämän, mitä tämä on tehnyt. Että sitä työmäärää me ei ikinä nähdä, me nähdään vaan se lopputulos, että tässä nyt on ne menestynyt ihminen.
Joo, ja sitä varmaan se somekin usein jotenkin ruokkii tai me tulkitaan sitä, että se tarjotin harha tarkoittaa sitä, että kun sulle tuodaan hienossa ravintolassa annos eteen, niin sä katsoit, että vau, onpa hieno annos. Mutta sä et tajua sitä, että siellä niin kuin ne apukokit on tullut 6 aamulla keittiöön ja ruvennut misaamaan sitä ja valmistelemaan ja siellä on hirveä parvi ihmisiä tuottamassa sitä annosta, niin elämässä on vähän samalla tavalla, että kyllähän se, joka on saavuttanut jotakin sellaista, mitä kadehdit, miinus hyvät geenit, se ei ehkä ole saavutus, niin siellä on yleensä todellakin valtava työmäärä, treenimäärä, kieltäytymysten määrä. Yleensä menestys tarkoittaa paljon rajoja. Et sä oot sanonut tosi monelle asialle ei, voidaksesi sanoa sille kyllä, joka sitten tekee susta sen kadehdittavan tyypin.
Aivan, kyllä. No millaista on olla sitten kateuden kohteena? Onko teillä siitä kokemusta?
Se on tosi rankkaa. Silloin sitä rupeaa piilottamaan omia töitään ja tekemisiä, varsinkin tyytyväisyyttä niihin. Ja varsinkin äidin ja tyttären välillä kateus saattaa olla tosi tuhoavaa. Ja se, että jos äiti kadehtii tytärtään, niin kuin siis äidit tietysti tekee, mutta että jos todella paljon kadehtii tytärtään ja mitä töi tytärtään, se on todella rankkaa ja vaikuttaa rajoittavasti ja haavoittavasti.
Miksi äidit kadehtivat tyttäriä?
No siihen on tietysti aina syitä, ihan luonnollisia syitä, että tyttäret on nuorempia ja niillä on elämä edessä ja paremmat mahdollisuudet yleensä opiskeluihin, kaikkeen globaaliin toimintaan. Että tällaisia syitä tietysti on vaikka kuinka paljon. Mutta että millaisia ilmenemismuotoja se sitten saa, niin se riippuu aina tietysti henkilöstä. Mutta että jos tyttären on tosi vaikea olla, jos kokee tällaista äidin kateutta.
Ja tytär ei välttämättä hahmota sitä kateudeksi,
vaan
ajattelee vasta mitätöintiä.
Alkaa niin uskoa siihen, jos äiti rajoittaa ja jatkuvasti mitätöi tytärtä. Se on niin kuin tällaista kaasuvalotusta sitten, että alkaa manipulointia, että alkaa uskoa siihen, että mikä ei ole mitään ja musta ei ole mihinkään.
Se rajoittuuko tämä ainoastaan naisiin?
No ei varmaankaan, mutta mä olen etupäässä naisia ajatellut. Totta kai miehiä isän ja pojan välillä, isän ja tyttären välillä myös. Joo.
Niin, ootko Anna ollut, tai oletko tietoinen, että olisit ollut kateuden kohteena?
No tosi harvoin, mutta ehkä se, en mä tiedä onko tämä sen vaikutusta, mutta kyllä mä ylipäätään vähän uskon siihen, että kel onni on se onnen kätkeköön, että et ei oikein niinku kannata huudella tuolla toreilla, jos onkin joku juttu mennyt omasta mielestä hyvin.
Et niin.
Tosi harvoin mä oon kohdannut ihan semmoista niinku avointa kateutta. Ehkä se on just se kateuden yksi voima siinä, että se on niin salattua. Ja sitten siihen ehkä vähän vaikuttaa se, että mä vertaan itseäni tosi paljon ylöspäin. Että vaikka mä olisinkin tyytyväinen johonkin omaan saavutukseeni, niin mä oon tosi huono semmoisessa Stop and Smell the Roses -jutussa, että mä ajattelen, että no okei, tää on tämmöinen, mutta sit joku muu on tehnyt tätä samaa niin kuin miljoona kertaa paremmin. Ja sit kun mä en oikein itse sillä kauheasti pidä niitä juttuja minään, niin sit mä oletan, että ei kukaan muukaan pidä. Tai jotenkin näin.
Joo.
Ja yksi sellainen kateuden piilomuotohan on se, että sivuutetaan se, jota kadehditaan, että naiset ainakin osaa tehdä sitä hyvin taitavasti. Että ihan tämmöisissä asioissa, että jos jollain työpaikan naisella on joku kaunis uusi vaate ja se herättää kateutta, niin se sivuutetaan ja kehutaan sitä vieressä olevaa, että onpa sulla söpö mekko, mutta ei sitä varsinaista kateuden kohdetta.
Joo. Psykoterapeutti Emilia Kujala on myös tehnyt kateuskirjan ja hän oli haastatellut siihen sitten nimenomaan myös kateuden kohteeksi joutuneita. Ja hän on sanonut, että näitä kateuden kohteeksi joutuneita ihmisiä niin oli painettu alas tai sanottu, että no sä oot päässyt vaan niin kuin pärstäkertoimella eteenpäin tai näin. Ja sitten moni oli alkanut tosiaan uskoa, että mä nyt taida ollakaan mitään. Ja pahimmillaan tämmöinen, että saa kauheasti ikäviä kommentteja, niin se voi kirvoittaa siihen, että että pitää hirveästi niin kuin todistella sitä omaa osaamista ja sitten lopulta edessä on uupumus. Että sillä voi olla myös ikäviä seurauksia.
Tai sitten se voi pistää myös liikkeelle, että oikein minähän näytän. Että esimerkiksi Hillary Clinton on kertonut jossain lehtijutussa, että hänen isänsä aina painoi häntä alas. Kun hän sai kymppejä tai siis vastaavia kymppejä amerikkalaisessa koulussa, niin isä sanoi, että no se on koulu varmaan todella huono, kun sä saat näin hyviä.
Just.
No niin.
Mutta hänpä on näyttänyt ainakin.
Kyllä.
Onko se nyt tästä johtuvaa tai mistä? Mutta.
Joo. No Hillary Clintonin muuten voisi mainita sen verran, kun Elina Renkola, sulta on myös tullut tämä kateuskirja. Kirja tässä pari vuotta sitten, niin sä kirjoitit tästä siinä miesten kokemasta kateudesta naisia kohtaan. Ja otit esimerkiksi sitten juuri Hillary Clinton, jota Donald Trumpin joukot kutsuivat noidaksi silloin, kun oli heillä tämä keskinäinen skapa presidentin vaaleissa. Ja tulit siihen tulokseen, että vahva nainen, jolla on valtaa, niin pyritään usein mitätöimään ja sanomaan tosiaan, että voidaan kutsua noidaksi, että onko tämä tosiaan merkki siitä, että tällaisesta sukupuolten välisestä kateudesta.
No näin, sitä ainakin on tulkinnut. Niin,
niin toi on kyllä tosi hyvä pointti. Mä ajattelen, että mitä vaikeampi ihmistä ja erityisesti naista on kontrolloida, niin sitä vaikeammaksi hänet koetaan. Ja ehkä semmoinen kateusnäkökulma, että mä en oikein niin kuin tykkää sukupuolittaa asioita, mutta tämmöinen mulla ehkä vähän on, että nimenomaan tämmöiset niin sanotut vahvat naiset tai naiset, jotka kulkevat sitten niitä omia polkujaan ja eivät ole kauhean kontrolloitavissa, niin herättää kateutta muissa naisissa sen takia, että siellä jälleen kerran niin kuin näyttäytyy se vapaus ja semmoinen omaehtoisuus, mikä ehkä edelleen 2020-luvulla ei ole naisille niin itsestään selvää. En mä tiedä, onko se miehillekään, mutta kuitenkin, että semmoista niin kuin villiyttä ei, sitä ei oikein niin kuin suvaita tai sallita naisille. Ja siksi, kun joku toteuttaa tuommoista niitähän voi niin kuin kanavoida tosi monenlaisilla elämäntyyleillä, niin se aiheuttaa raivoa suorastaan. Mä luin ihan just lehtijutun jostain tämmöisestä naisesta, joka oli tehnyt semmoisen totaalisen elämänmuutoksen, että hän oli muuttanut siis kirjaimellisesti jonnekin keskelle metsää ja on siellä erakkona ja kantaa omat vetensä ja viljelee jotain nauriita, niin hän saa tappouhkauksia tämän vuoksi. Yeah. Ja mä ajattelin, että siinä on jotenkin se niinku liittyy tähän. Taas niitä ihmeprojisointeja, että sä et pysy mun vallan alla. Aivan. Tai että sä teet jotain semmoista, mitä mäkin ehkä haluaisin, mutta mä en uskalla. Mm-hmm. Ja siksi mä nökötän täällä mun omassa elämän rasiassa.
Kun nainen on uskaltanut rikkoa jonkun sellaisen, niin kun, että miten, missä hänen pitäisi olla.
Tai sitten täytyy muuttua ihmissudeksi, niin kuin Aino Kallaksen romaanissa. Öisin vaan sitten villiä luontoa toteuttaa.
Joo.
Niin kuin
ja mulle tuli mieleen siis Sanna Marin tässä myös, kun kuvailit että
hän on myös laiha ja rikas.
Niin. Aiheuttaa ärsytystä sekä miehissä että naisissa, että hän ei ole ehkä pysynyt sellaisessa stereotyyppisessä.
Mutta niin Suomessa on kuitenkin aika lailla sitä naisten välistä tai kateutta naista kohtaan pystytty lievittämään, koska meillä on ollut tämä viisikko. Ja on ollut presidentti ja nyt on presidenttiehdokas nainen, niin aikaisemminhan se ei ole ollut mahdollista ja monissa maissa edelleenkään ei ole mitenkään mahdollista. Et meillä tämä on helpottanut jonkin verran tämä kateus. Kateus ainakin naista kohtaan ja mä olen leikillisesti väittänyt, että sitä mukaan kun isät on päässyt mukaan vauvanhoitoon ja synnytysosastolle, niin sitä mukaan miesten kateus naisen tätä synnytyspotentiaalia kohtaan on vähentynyt ja naisten on annettu nousta myös yhteiskunnan vallassa eteenpäin. Mm.
Niin siis miehet todella voivat olla kateellisia naisille siitä, että
no kyllä, mutta se on hyvin piilotettua. Se on hyvin piilotettua. Että ehkä jos naisten kateudesta miehiä kohtaan puhutaan, niin se on paljon avoimempaa, koska miehillä on se näkyvä valta yhteiskunnassa ollut hyvin pitkälle.
Mm. Niin sä otat tässä sun kateuskirjassa ihan esille sen, että jopa tällainen sukupuolten välinen epätasa-arvo ja naisten oikeuksien rajoittaminen ja kaikki tällaiset olisi jopa esimerkkejä siitä, että miehet ovat
olleet piilotetusta kateudesta. Kyllä se voi näin olla, joo.
Sitten taas käänteisesti, niin naiset ovat feministiliikkeet ja tasa-arvoliikkeet, niin ovat sitten saaneet positiivisia voimia siitä, että ovat halunneet
korjata. Niin, voi muuttaa yhteiskuntaa tietysti, että voihan siinä yhtenä pienenä säikeenä olla kateus mukana, mutta että se saa tosiaan sitten voimia myös taisteluun, minullekin oikeudet.
Niin. No tässä on puhuttu monenlaisista kateusilmenemistä, mutta entäs jos kateutta ilmenee ystävyyssuhteessa? Se on aika semmoinen vaikea teema myös, että jos on vaikka ystävykset, joilla on kenties samoja tavoitteita ja olevat samalla alalla ja sitten toinen saavuttaa jotain, mitä itsekin haluaisi ja pitäisi, tai on varmasti myös iloinen toisen puolesta, mutta sitten kuitenkin se joku vähän hiertää. Niin.
Se on vaikeaa ja tärkeää, ja jos se ystävyys kuitenkin kestää sen kateuden ja vihan. Niin kuin mä oon käyttänyt Elena Ferranten sarjaa esimerkkinä siitä, miten nämä ystävykset riitelee, on vihaisia, kadehtii toisia, mutta se kestää se ystävyys vuosikymmenet loppuun saakka.
Mm. Niin, sen täytyy olla sitten todella vahvaa ystävyyttä.
Mm.
Niin, ehkä oikein syvä ystävyys sitten voisi kestää sen, että siitä asiasta puhutaan, mutta on kyllä tosi vaikea asetelma. Mietin yhtä yksiä tuttuja, joista toisella on kaksi pientä lasta ja toinen ei saa lapsia, vaikka haluaisi. Ja on siitä niin kuin paljon puhunut siitä lapsettomuuden tuskasta, niin voin vain kuvitella, että millaisia tunteita siinä velloo, koska toisaalta hän on sitten näiden ystävänsä lasten kummi ja muuta, niin siinä on paljon.
Joo. Ja toihan on varmaan aika tyypillinen esimerkki siis just naisten välisestä kateudesta, että lapsettomat saattavat olla kateellisia niille, joilla on lapsia, ja sitten taas niillä on lapsia, niin saattavat nähdä sen lapsettoman elämän niin kuin todella hohdokkaana.
Että vapautta.
Vapautta ja pystyy keskittymään uraan. Ja
niinpä, molemmin puolin.
Ehkä tuossa sitten kannattaa just miettiä, mitä aikaisemmin puhuttiin, että, että miettii sitä kateuden kohdetta kokonaisuutena, että mitä kaikkea siinä sitten on muuta, että se ei ole aina pelkästään vaan se yksi asia.
Totta.
Joo. No ystävyyssuhteessa puhuttiin, mutta entä sitten rakkaussuhde? Ensimmäisessä korinttolaiskirjassa sanotaan, että rakkaus ei kadehdi, ei kersku.
Selvä.
Mutta näinhän se ei aina ole.
Aika ilkeä voima, jos se tulee rakkaussuhteeseen, tai jos se tulee voimakkaana rakkaussuhteeseen. Jos esimerkiksi kadehtii toisen nautintoa, seksuaalista nautintoa, niin miten siinä sitten voi itsekään nauttia? Se voi tuhota oman nautinnon myös. Mm. Tai toisen seksuaalista nautintoa sanoin, mutta tietysti kaikkea nautintoa, uraa, etenemistä, kaikkea muutakin, jos niitä kadehtii. Niin.
Mm. No miten, jos otetaan nyt tämä myönteinen puoli tähän vielä voimakkaammin esille, niin miten tuollainen esimerkiksi parisuhteessa ilmenevä kateus, niin miten sen pystyisi kääntämään positiiviseksi?
Niinpä, no ei sitä noin vaan tahdonvoimalla pystykään kääntämään positiiviseksi, mutta just sitä, jos sitä ensinnäkin tiedostaa, jos siitä pystyy puhumaan, käsittelemään ensiksi omassa mielessään ja pystyy puhumaan siitä. Ja just miettimään näitä, mistä tässä on ollut puhetta, että siinä on jotain sellaista, mitä haluaisi itselleenkin.
Mm. Keskustelu kaiken A ja O. Joo. No saat Anna Perho varsinkin tästä kateuden myönteisestä puolesta kirjoittanut sun teksteissä ja tässä olet puhunutkin, että sä yrität aina miettiä sitten, että mitä sä itse tavoittelet, niin tämähän on totta, että välttämättä, että se kateus tavallaan just paljastaa sen, että mitä haluaa, koska sitä ennen kuin on nähnyt tämän kateuden kohteen saavuttavan jotakin, ei välttämättä ole edes tiedostanut, hei toi on just se, mitä mäkin haluan.
Joo. Mun mielestä todella hyvä kysymys on se, että kenen epäonnistumisesta nauttisit eniten, koska se paljastaa sen, että mitä itsellesi haluaisit. Ja ehkä vähän tuohon äskeiseenkin otan kiinni, niin mä jotenkin ajattelen, että sen kateuden neutralisointi tai ainakin lieventäminen, niin se lähtee jälleen kerran semmoisesta ihan peruskysymyksestä, että mitä sä haluaisit? Mitä sä niin kuin itse haluaisit? Mistä haaveilet? Mistä unelmoit? Mitä sinussa on sellaista, mikä ei ole vielä päässyt tarpeeksi esille? Mm. Et sen sijaan, että mä kauheasti niin kuin fokusoin siihen toiseen ja yritän jotenkin tuhota sen ilon ja menestyksen, niin miettisin sitä sen kautta, että mitä mä voisin itse tehdä, mikä täällä on se asia, joka mua kaivaa.
Mm. Joo, ja sitten oot kirjoittanut myös siitä vähän liittyen, mitä Elina sanoit, että yksi tämmöinen kateutta kokevan reaktio, tyypillinen reaktio on se, että hän vetäytyy ja ikään kuin välttelee kohtaamasta tätä kateuden kohdetta, mutta että sä oot Anna, muistaakseni tämä on sinulta tämä, että kannattaa pikemminkin tehdä tästä NS-vihollisesta kumppani. Eli mene kysymään, miten sä teit ton, voinko mä oppia tosta jotain ja ikään kuin alkaa matkia sitä, kunnes löytää sitten sen oman väylän. Niin
joo.
Oot sä itse tehnyt näin?
Oon, siis paljonkin. Ja vaikka se kuulostaa ja tuntuukin aluksi niin kuin ehkä vähän sillai kummalliselta, varsinkin jolle tunne tätä kateuden, toki myös ihailun kohdetta. Mutta mä oon ihan siis lähettänyt vaikkapa lounaskutsuja ja kertonut, että en ole kyllä siinä sanonut, että kadehdin, vaan että ihailen todella paljon tekemisiä siihen, että voiko mä tarjota lounaa, saanko mä vähän jutella sun kanssa. Ja sitten sillä jopa vähän maanisesti ottanut selvää joistakin tyypeistä, että miten ne on tehnyt sen, mikä on tavallaan just se matka, minkä ne on kulkenut päästäkseen sinne, missä ne on nyt, mitä ne on opiskellut, mitä ne on lukenut, ketä ne tuntee, mitä ne on tehnyt, miten ne vaikka aloitti, mistä ne aloitti, kun kaikki aloittaa jostain, niin mitä se sun alkuräpellys oli ja kaikkea tätä. Että se on semmoista niin kuin datan keräämistä, jonka pohjalta sitten voi klassisesti alkaa matkia, kunnes siitä jostain jutusta tulee sun omaa. Mm. Totta kai ei se kaikki aina suju ollenkaan näin suoraviivaisesti ja näin, mutta mä oon niin kuin toiminnan naisia, että mieluummin kun jää siihen kateuden liemeen kiehumaan, niin mä mietin aina sitä, että mitä mä voisin tehdä heti, että mulla olisi vähän helpompi olla.
Mm. Joo. Toi onkin tosi tärkeää, kun mä oon miettinyt noita vastavoimia kateudelle, niin juuri tuo, mitä sä kuvaat, on sellainen. Että jos löytää sen oman äänen, tekee sen omaksi. Sä puhut matkimisesta. Mä vähän vierastan sitä, kun mun mielestä on niin lähellä plagioimista, mutta sä puhut semmoisesta
mallinottamista tavallaan.
Niin, omaksumisesta. Toisaalta omaksumiselta. Että sehän on tärkeä ja tekee siitä oman.
Joo, näistä kateuden vastavoimista, niin sulla Elina Renkola oliko tuossa kirjassasi myös kiitollisuus. Se voi olla ehkä vähän vaikea tässä niin, yhteydessä, no, mutta
ehkä tuossa Annan esimerkissä on sitä, että jos saa siltä toiselta sitten jotakin, niin tuntee myös kiitollisuutta. Ja tämä anteliaisuus on aika mainio juttu, että se lievittää kateutta, koska aivotutkijat on todennut, että jos sä vaikka ajatteletkin jotain anteliaisuutta, että annat jotakin, niin se saa aivoissa aikaan semmoisen lämpimän hehkun, josta tulee hyvä mieli.
Että aivan.
Sitä voisi yrittää harjoitella, kun tuntee kateutta, että nyt mä annan sinne ja sinne jotakin, teen jotain hyvää.
Mitä voisin antaa linnan kuningattarelle huomenna? Nyt kaikki voi testata sitä.
Puristaa lämpimiä ajatuksia.
Tuleeko aivoihin lämpimiä?
Joo. No sitten luovuus, erillisyys, itsenäisyys. Ne oli myös kateuden vastavoimia.
Ne on. Jos pystyy ottamaan sen luovan otteen omassa elämässään ja työssään. Ei tarkoita taiteellista luomista, vaan sen luovan asenteen, että teen omaa ja mietin, miten voisin sen parhaiten tehdä. Jos voi keskittyä siihen omaan tekemiseen.
Niin ja ylipäätään sen oman sisäisen maailman ruokkimiseen, että miten mä voin sitä ruokkia.
Joo,
ja millaisia ystäviä
siihen
mä haluan mun ympärille ja minkälaisesta taiteesta mä voin nauttia. Tavallaan siis ikään kuin niin, ruokkia sitä omaa sielua, niin sitten ehkä sille kateudelle jää vähän vähemmän tilaa.
Niinpä.
Joo.
Se auttaa enemmän kuin esimerkiksi sen hovin kerääminen ympärille tai tavaran, asuntojen, hienojen juttujen kahmiminen, rohmuaminen.
Niin joo, nämäkin oli tosiaan merkkejä kateudesta. Että on,
suoja, on, niin se on suojaa niin. Kateutta, voi olla suojaa kateutta vastaan.
Aivan.
Että on sellainen muuri hienojen tavaroiden, hienojen ihmisten hovi. Jonka piilossa sitten itse on, ei herää kateutta.
Joo, Anna Perho, sä sanoit tuossa alussa, että sä voit ihan rehellisesti sanoa olevasi kateellinen ihminen. Mutta mua kiinnostaa se, että kun sä oot nyt näköjään kadehdittavan hienosti oppinut ikään kuin ottamaan sen ja valjastamaan sen tunteen sun arvotyöskentelyyn ja jopa pystyt kyselemään näiltä kateuden kohteilta, että miten he ovat sen tehneet. Eli olet tosiaan pystynyt kääntämään sen positiiviseksi voimaksi, ainakin pääpiirteissään. Niin miten sä oot sen tehnyt, että se ei varmaan ole tullut napsvaan, vaan minkälainen, miten sä itse arvioit tätä sinun sisäistä kehitystä, että sä oot niin kuin pystynyt tähän, että onko se ollut sulle vaan sit ikä on tuonut sitä kokemusta vai ootko sä jotain tietoisesti niin kuin todella treenannut sitä tai käynyt jollakin kursseilla tai?
En ole ihan kursseja käynyt, mutta totta kai niin kuin tämä mun toinen ammatti vaikuttaa siihen, että kun mä oon tekemisissä ihmismielen kanssa ja luen paljon ja tietysti opin niin kuin ihmisiltä paljon, mä oon itse ollut tosi paljon valmennettavana, niin mun mielestä tämä on semmoinen, mä ajattelen niin kuin tämmöisiä mentaalisia malleja, eli tapoja, joilla sun ikään kuin kannattaa ajatella. Ja mä en suinkaan tarkoita sitä, että me voitaisiin niin kuin päättää meidän ajatuksista, mutta et ehkä se, että fokusoi siihen viestiin nimenomaan, että minkä se kateus antaa ja sitten miettii, että kumpi määrää mun elämänlaadun, se kateus ja se tunne vai saanko itse kuitenkin päättää, että mitä mä tällä tunteella teen. Ja nyt haluan vielä, ettei jää väärinkäsityksiä, niin en ole täydellinen tässä asiassa.
Kiitoksia, hyvä täydennys. Kiitos Anna Perho ja Elina Renkola.
Kiitos.
Ja oikein hyvää päivänjatkoa ja sitten huomenna hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.